Тема моєї проповіді «З нами Бог». Якщо б я написав тут, якщо б міг би так швидко набирати такі програми на комп'ютері, після слова «Бог» був би спочатку знак оклику, але в дужках стояв би знак питання. Знаєте, дуже багато людей, особливо в нашій Україні, в сучасній, думають, що вони з Богом. І багато хто із них навіть впевнений в тому. Особливо ті люди, які виконують певні релігійні дії, святкують релігійні свята, намагаються робити добрі діла, вважають себе кращими за інших. І вони, коли починають з ними говорити, дехто каже, ну я віруючий, нормально все, я вірю. До речі, сьогодні перечитував домашнє завдання одного із хлопчиків «Надії». І років 10 назад вони мені писали свідоцтво, чому я ходжу в «Надію». І один із хлопчиків написав, я тепер вірю, що Бог є. Це дуже класно. Це вже був перший крок, зараз-то він з Богом. Але тоді цього було дуже мало. Цього було дуже мало для того, щоб сказати «Бог зі мною». До речі, коли велися війни, особливо в середньовіччі, потім пізніше, дуже часто люди виходили навіть воювати із таким гаслом «З нами Бог». І я пам'ятаю епізод із якогось фільму, де нападали гугеноти на католиків, і вони йшли мушкети направивши мушкети в сторону ворога, і йшли і так самі собі бубоніли «З нами Бог, з нами Бог, з нами Бог». Дуже цікаво, правда? Мені дуже хотілося б, що сьогодні, після того, як ми з вами подивимося на деякі місця, ми б самі змогли для себе зробити такий висновок. Бог зі мною. І не ставити знак питання. Мені дуже хотілося, звісно, щоб кожен із тих, хто тут прийшов в залі, виходив, казав би, зі мною Бог. І ставив би знак оклику. Але навіть якщо ви поставите знак запитання, я буду дуже радий, значить, мета того, що тут сьогодні буде звучати, вона буде досягнута. Ісая, 7 розділ, 14 вірш. Це пророцтво Ісуса, про Ісуса Христа, пророцтво про Його народження, яке вперше за 700 років до приходу Ісуса Христа пророк застосовував одне дуже, дуже класне слово. І це слово потім повторилося в Євангелії від Матвія. Як ви думаєте, що це за слово? Не буду вас довго тримати. Це слово «Еммануїл». Що воно означає? Ух ти, здорово. 7.14 Ісаї відкриваємо. Господь дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Якщо ми відкриємо Євангелія від Матвія в першому розділі, починаючи з 18 по 23 вірш, іде такий уривочок, який називається «Народження Ісуса Христа». І воно закінчується, 23 вірш, якраз і закінчується такими словами, які повторюють слова пророка Ісаї. «Ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «З нами Бог». Що ж насправді означає «З нами Бог» і що ми можемо з цим зробити, або як ми можемо практично застосувати те свято, яке називається Різдвом, яке ми будемо всі разом з вами, до речі, вперше офіційно в нашій країні святкувати в понеділок. Що для вас Різдво взагалі? Хорошо. Що для вас Різдво? Який ще зміст ви вкладаєте в Різдво? Хто сказав? Сосновський? Ну, так як ти брат ведучого, я не можу, щоб мене звинуватили в корупції, не можу тобі дати мандаринку. Давай. Ні, замість нього мандаринку треба щось сказати. Яке значення, або яке практичне застосування Різдва для тебе, Ілюша? Для тебе. Серйозно? О, а чого, коли Діма задавав питання, які свята ми святкуємо, ми так скромно промовчав? Ми ще не знаємо, тепер всі зрозуміли. 25 грудня кожного року у Ілюхи Вакулко день народження. Давайте наперед трошки оплесками привітаємо, не сильно. Хорошо, що для вас свято Різдва? Хто ще мені щось скаже? Одна мандаринка залишилась. Нагадування, про що? Про народження, класно. А що таке народження? Що? Ну, а що воно тобі дає практично? Що з цим робити? Хорошо, я святкую Різдво. От святкують люди Різдво. Я прийшов, приєднався до них. І починаємо говорити, що ви святкуєте? День народження. Хорошо. Дальше. А хто це такий? А що воно мені дає? А що я взагалі з цього буду мати? Лесь, що для тебе Різдво? Крім подарунків, звісно. Що-що? Дякую, коли я буду мати життя? Це любов до мандарінів тобі говорить? Чи якийсь сенс? Що-що? Тебе є мандаріни. Ну чого я буду мати життя? Зараз я не маю хіба? Да, хорошо, добренько. Ну, практично ти дав гарні відповіді, і, напевно, це вже підсумок проповіді, але вона ще не звучала, тому слухайте. У діви буде син. У діви буде син. Це було пророцтво, і, в принципі, ці слова, знаєте, що, як Ісуса Христа називали? Син Божий і син людський. І дуже часто, дуже багато ми звертаємо уваги на слово «син Божий». І навіть пропонували тут заспівати різдвяну пісню, і там такі є слова, одна із моїх дуже популярних, ще в часи атеїзму ми співали «Син Божий народився». І значення слова «Син Божий» ми ще якось можемо вмістити. А от «Син людський», що воно означає для вас? Що-що? Що, хто такий «Син людський»? Він такий, як ми. Сьогодні про дві природи трошки Пашка колись в перерві між піснями говорив. Ісус Христос, який мав дві природи, він був на 100% Богом і на 100% людиною. Хорошо, причина, для чого потрібно було Ісусу Христу вдягатися в людське тіло, як ви думаєте? Щоб стати потім жертвою. Чому? Чому? І в мене дуже багато питань, чому для вас сьогодні? Як ви думаєте, для нього було дуже почесно стати маленькою дитинкою? Ну, наскільки це було принизливо для нього? Якби ми стали тараканами, або мій улюблений приклад про мурашник, для того, щоб попередити мурах, які живуть в мурашнику, на яких їде трактор або комбайн, да, і сказати їм, тікайте звідси, мурашки, вам хана скоро буде, вас змете цей трактор. Бо з трактористом домовитися не вдалося, в нього по плану все, він не може звернути, тут має бути будинок, а мурашник пропаде. Що ми, як мені їм пояснити, щоб не втекли? Правильно, треба стати мурашкою і балакати їхньою мовою. Але знову ж таки, представляєте, що мурашки будуть вам відповідати? Даня, для тебе, Шумільчук, було б дуже почесно стати мурашкою? Не знаєш? А я знаю. Я не думаю, що я хотів би бути мурашкою. Тепер кожна людина можна просто на мене наступити, мене не буде, так чи ні? Потім, кожна комаха мене може знищити, кожна пташка. Говорити я не вмію, я нічого не вмію. Я був великим, вроді як здоровий мужик, да, і став маленькою мурашкою. Заради чого? Представляєш, я прийшов до них, я їх попереджаю, що їх чекає небезпека, а із них, напевно, більше половини кажуть, слухай, що ти гониш? Який комбайн, який трактор, не було такого ніколи в житті. Ми тут з цього мурашнику живемо все життя, і жодного комбайна не бачили чи трактора. Іди отсюди. А одні сказали б, ти що, ненормальний? А треті взяли б і зробили те, що зробили в кінці кінців люди з Божим Сином. Але, напевно, були б такі мурашки, які все ж таки послухали і спаслись. Бачите, я вам розказую таку коротку різдвяну казочку, але я хотів би, щоб ми з вами сьогодні спробували оцей зміст Різдва, або зміст оцих слів «син людський», або трошки пороздумувавши над людською природою Ісуса Христа, спробували застосувати це для нашого щоденного життя. Це дуже важливо. Син людський. Отже, Ісая, 9 розділ, в 5 вірші, повторює або наголошує такі дуже цікаві слова. «Дитя народилося нам». Представляєте, уявляєте, Ісаїя за 700 років до народження Ісуса Христа вже говорить так, нібито це вже є в реальному часі. Даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я. Ім'я йому – дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Уявіть собі, маленький ембріончик, потім зародок, і потім оце маленьке немовлятко має такі атрибути. То хто він, син людський чи син Божий? Він і син людський, і син Божий. Бог втілюється в людське тіло, але він не залишається бути від того Богом, і він має владу, як тут написано, він має силу, і він ще є джерелом істини. Пам'ятаєте, як починається Євангеліє від Івана? Перший розділ, перший вірш. Спочатку було слово, і слово у Бога, і потім що з цим словом сталося? І воно стало чим? Плоттю, або живою, ну, живою людиною, або живою душою. Матвія 9,6. Відкриваємо. Перше, син людський. Син людський, щоб ви знали, має владу на землі прощати гріхи. Тоді каже розслабленому, встань, візьми ноші твої та йди додому. Це епізод, коли Ісус Христос зцілював розслаблену. Він тут як себе називає? Син людський. Що має син людський? Яку владу? Він має владу прощати гріхи. Скажіть, будь ласка, є тут хоч одна людина, яка вважає себе безгрішною? Дякую за те, що ви чесні. Щоб ви знали, оце маленьке немовлятко, народження якого ми сьогодні святкуємо, оцей син людський має владу прощати гріхи. Він має владу прощати саме ваші гріхи. 12 розділ Євангелія від Матвія, 8 вірш. Син людський, тут написано Господь і суботи. Коли євреї сперечалися, чи можна в суботу працювати, чи можна зцілювати, чи не можна. Ісус Христос, знаходячись в людському тілі, будучи на 100% Богом і на 100% людиною, Він заявляє, Син людський, тобто я, Ісус Христос, Господар суботи, це означає я Господар, я маю владу тут на землі, я владний Бог. Далі, 13.41, Євангелія від Матвія, до речі, Євангелія від Матвія найбільше значення придає і найбільше із Євангелій, в якому Ісус Христос називає себе людським сином. Син людський, 41 вірш, пошле ангелів своїх, і зберуть вони із царства його всіх спокусників і тих, що чинять беззаконня. Що тут робить син людський? Над чим має владу? Якщо він має владу над ангелами, значить, будучи сином людським, він не перестає бути Богом. Його влада і на землі, і де ще? На небі. Молодці. Дякую. 16.27. Ще одна дуже важлива характеристика або практичне застосування того, що має син людський, перебуваючи на землі. Прийде син людський у славі Отця свого, мається на увазі вже кінець світу, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному по ділах його. Що буде тут робити син людський? Він приходить в славі, і він буде судити світу. Отже, дуже цікаві атрибути сина людського. І з одного боку, навіть слово людське, воно якось звучить, да? Нібито по-людськи. І знову ж таки, повертаючись до тих милих картинок, особливо, коли якісь різдвяні відкриточки, листівочки, які тільки появлялися після того, як проживши в атеїстичній країні, люди нашої країни і України в тому числі почали мати можливість отримати якусь релігійну літературу, якісь журнали. І я пам'ятаю навіть листівочки, які були з такою дуже-дуже цікавою теологічною помилкою. Діва Марія, Ісус Христос. І, значить, з одного боку стоять пастухи, з одного боку стоять волхви. Що тут не так в цій картинці? Вони не прийшли разом. Першими прийшли пастухи, волхви дуже довго добиралися, десь орієнтовно протягом місяця. Але навіть дивлячись на цю картиночку, знову ж таки, я згадую своє, ух ти, маленький Ісусик, Боже, як це зворушливо, як це класно. І ми ходили, пам'ятаю, будучи абсолютно невіруючою людиною, виконуючи, я не знаю, мабуть, навіть не релігійний обряд, а якісь людські традиції, я пам'ятаю, як ходив, співав різдвяних пісень, от, було дуже весело, розігрівали себе ми, понятно, що не лимонадом, отримували якісь гроші, і потім після цього казали, ми от так класно відсвяткували Різдво. Зараз я розумію, чиє Різдво ми святкували. Зараз я розумію, хто прийшов в цей світ і чому я маю святкувати це Різдво. Давайте так, Післання до Галатів ми відкриємо, і воно дуже класно характеризує те, що має відбутися з тими людьми, які усвідомили, що син людський має владу прощати гріхи, що син людський має земну владу, небесну владу і буде судити світ, що їм потрібно, знаючи навіть таку інформацію про цього земного Ісуса, знаючи Ісуса в тілі, що ми маємо з вами в першу чергу зробити? Галатам 4 з 4 вірша. Коли сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові. Про що це говорить в Посланні Галатам? Про яке свято? Різдво, дякую, Анечка. Дивіться, коли виповнився час, Бог послав свого сина, який народився від жінки і підкорився законові. Для чого? Мета приходу Сина Людського. Щоб викупити тих, що під законом. Щоб нам прийняти всиновлення. Під законом це означає під гріхом. Під законом це означає тих, яких закон пригорив до смерті. А Божий закон, якщо ми з вами знаємо, якщо не знаєте, вам скажу, підводить всіх людей під одну статтю – смертний вирок. Що б ви не робили, який гріх ви не робили, у Божого закону, ну, так, на щастя, бо, на жаль, один вирок. Як в сталінські часи – розстріл. Так от, син людський прийшов для того, щоб викупити тих, що під законом, щоб нам прийняти всиновлення. Дивіться, яке класне слово тут звучить – всиновлення. Що таке всиновлення? Як ви розумієте всиновлення? Дуже важко зрозуміти слово всиновлення людям, які народилися, ну, у батьків, котрі мають нормальних фізичних батьків, мають сім'ї. Але, мабуть, якби тут, ну, була людина, яку всиновили або прийняли в сім'ю, могла б, наверно, трошки з нами поділитися, сказати, яке це щастя, яка це радість знайти своїх батьків, знайти свою маму. Я знаю, коли я працював в інтернатах, я знав багато, я недовго там був, але дуже багато речей мені на все життя запам'яталося. І я пам'ятаю, що були хлопчики, які точно знали, ну, правду про своїх батьків. Що вони знаходяться в цьому інтернаті не просто так, не по нещасному випадку. А що просто їхня мама або їхній тато відмовились від них свідомо. І чим займаються їхні мама і їхні тато. Але я пам'ятаю одного хлопчика, Рома Семенюк, здається. Його мама дуже довго і дуже стабільно займалася тим, що продавала своє тіло. Вона була повії, причому на трасі, там, де далекобійники. І він каже, я дуже мрію побачити свою маму. Я так хочу так до своєї мами. Уявіть собі, яке щастя, коли от така людина, яка все життя мріє попасти в будь-яку сім'ю. А уявляєте, як здорово, коли люди попадають в нормальну сім'ю. Є таких два маленьких футболіста із Донецького регіону, вони біженці, і вони були в інтернаті. І ось вони приїхали в Ірпінь, це дві серви голови було. І коли вони, до речі, грали проти Надії тут на наших турнірах, вони нам серйозно дошкуляли, вони дуже класні футболісти, але поведінка жахлива. І недавно я узнав, що мій хороший друг, один із лідерів спортивної організації FCA, Андрюха Кравцов, у якого самого троє хлопців, вирішив ще цих двох усиновити. Ну, я точно знаю, це все одно, що, знаєте, взяти гарячу картошку, собі за пасуху кинуть, коли всиновлювати двох таких ножиків, таких живчиків. Коли ми були в листопаді на турнірі, я їх бачив. Повірте мені, ці два хлопці перемінились. Да, я не скажу, що вони стали ботаніками, такими стали правильно себе вести, але я бачив щасливі очі. Я не бачив безнадьоги. Я бачив, як приходив Андрюха, і вони його там тата-тата, і як вони спілкувалися. І чесно, я дивлюсь і радію. Те саме робить Бог. Через Ісуса Христа, через народження Ісуса Христа, через сьогоднішнє свято, завдяки цьому святу, ну не сьогоднішньому, яке буде в понеділок, ми маємо усиновлення. Чому? Тому що все своє життя ми були як ті бездарні діти. І батько наш був. Знаєте хто? Батько невіруючих людей. І про це Ісус говорив відверто людям, які в Його не вірили. Отець ваш дьявол. І нарешті ми зустрічаємо того батька, який по-справжньому любить, який по-справжньому піклується, який по-справжньому спасає з будь-яких ситуацій і дарує майбуття, і переписує ще свою спадщину. Представляєте? От ці двоє хлопців вже мають свою частку в сім'ї Кравцових. За які заслуги? За свої? Знаєте, якби на них дивились по їхнім заслугам, я впевнений, жодна нормальна людина, особливо невіруюча, таке щастя собі в сім'ю не взяло. А я знаю Андрюхине серце. Він просто взяв і полюбив їх. От і все. Так само і Бог. І якраз для цього потрібно його було приниження, для цього він себе обмежував. І для цього великий Бог змушений був деякий час перебувати дійсно в людському тілі. Пізніше ми поговоримо, які, ну, які проблеми він переживав, знаходячись в цьому тілі. Отже, син людський і його божественні атрибути дають нам отаке право ексклюзивне, право на всиновлення. Коли ви бачите плакати «Я хочу в сім'ю», ви бачили такі плакати по місту? По телебаченню бачите такі схожі плакати? Так от, якщо ви захочете в Божу сім'ю, у вас є вихід. У цих дітей не факт, що вони знайдуть сім'ю. А от у вас точно є шанс. І знаєте, що для цього треба зробити? Не потрібно заповнювати анкети, не потрібно гарно себе вести, і не потрібно кожному дорослому, який приїжджає в інтернат, гарно заглядати в очі і казати, візьми мене, я хороший. Ні. Потрібно просто звернутися і сказати, Ісус, я грішник. Я знаю, що я жив, бунтував проти тебе, але я хочу бути твоїм. Візьми мене в свою сім'ю. Прости мої гріхи, спаси мене, будь ласка. І цього буде достатньо. Щоб викупити тих, що під законом, щоб нам прийняти всиновлення. А як ви є сини, якщо ви стаєте синами або дочками, то Бог послав Духа Сина свого в серця ваші, який кличе Ава Отче. До речі, після того, як ми народжуємося згори, міняється наш статус. І тепер, як Андрій Красов, коли був дядя для цих хлопчиків, то тепер тато. А тут слово «Ава», воно взагалі має, знаєте, таке «таточко», «папуся». Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то і спадкоємець Божий. До речі, дуже класне місце про Різдво. Галатам 4, 4-7. Дуже часто ми читаємо популярні місця. От те, що я читав з першого розділу Матвія, це практичне застосування свята Різдва. Дуже класно, що ми співаємо, дуже класно, що ми будемо мати гарні столи в понеділок. Будемо вітати всіх оточуючих. Можливо, ми ще й підемо, можливо, комусь спробуємо розказати правду про Ісуса Христа. Але якщо ви особисто не всиновлені, якщо ви не називаєте Бога своїм татом, якщо ви не маєте з ним близьких стосунків, якщо ви не спасенна людина, то Різдво для вас не має ніякого значення. Тому слова «З нами Бог» ще для вас йдуть знаком питання. Добренько? 100% людина. Що означає, що Ісус був на 100% людиною? Ну, по-перше, ті місця, які ми будемо читати завтра і в понеділок, про те, що діва народить, народився від діви, відбулося надзвичайне зачаття, і багато-багато того, що ви вже знаєте, я хочу деякі атрибути людського тіла прочитати те, що відчував Ісус, коли був тут. По-перше, Він спочатку ким був? Маленьким, а якимось? Що? Немовлятко. Потім, це приниження для Бога бути немовлятком? Да? Коли він навіть, ну, він навіть 100% залежав від мами з татом. Він мочив пелюшки. Він вчився ходити. Вчився говорити. Починав пізнавати світ. Потім що? Він став підлітком. Ну і багато-багато. Ну, до речі, Святе Письмо про це говорить, про дитинство Ісуса Христа. Дуже мало, але є такі епізоди, наприклад, в Євангелії від Луки, 2 розділ, 41-42, коли Ісус першого його повели в храм, і тут написано, коли йому було 12, вони прийшли в Єрусалим за звичаєм на свято. Не вперше, прийшли на свято. Тобто, йому було 12, вони прийшли на свято, він там відзначився тим, що дуже серйозно, дуже детально обговорював Святе Письмо з деякими людьми. Отже, він був в тілі. Бог був обмежений тілом. Що ще це тіло йому, чим воно йому заважало? Матвія 4:2. Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол випробував його. І постив він 40 днів і 40 ночей, і наостанку зголоднів. Що ще відчував Ісус? Голод. Звичайний людський голод. Він так само був голодний, коли вам хочеться їсти. Давайте цю тему, мабуть, не будемо чіпати, але все ж таки я точно знаю, що іноді на світі буває два дяді Саші. Один ситий, один голодний. І іноді мені здається, що це дві різних людини. Я не виправдовую голодного дяді Сашу, це, мабуть, проблема, можливо, ви також з цим стикалися. Але навіть елементарно, він був голодний. І навіть професію, яку він отримав від свого батька, для чого вона була йому потрібна? Щоб прогодувати себе. Хорошо. Далі. Івана 4:6-7. Історія, коли Ісус Христос підійшов до колодязя, біля якого сиділа самарянка, і що він у неї попросив? Води. Тобто він ще й що відчував? Спрагу. Матвій 8:24. Буря на морі. Дуже напружений був день. Потрібно... Продовжується чергова, я би так назвав, місіонерська подорож Ісуса Христа і учнів. Вони заходять в човен. На кормі є таке спеціальне місце, де можна спокійно прилягти, де тебе ніхто не буде чіпати. Там немає тих, що грибуть, там тих, що з парусом. Ісус вирішує просто відпочити. І він так міцно спить, що він навіть не відчуває ні бурі, не відчуває ні грози. Коли ми так спимо? Коли ми виснажені і втомлені. Тобто Божий Син людський відчував і втому, і відчував виснаження. Ще одна дуже цікава, цікава річ. Син людський, ще одне, в нього було дуже таке цікаве відчуття, яке він відчував, те, що відчуваємо ми, люди. Івана, 11 розділ, з 34 по 38 вірш, історія, коли його друг, якого він любив, Лазар, помер. І запитав він, де ви поклали його? Ісус нібито не встиг. Вони відповіли, Господи, ходи і подивись. Печалька. Всі в розпачі, у всіх трава. Помирає Лазар, всі знають, що Ісус його друг. Вони дуже чекали, що Ісус прийде і зцілить. Насправді такого не вийшло. 35 вірш. Ісус заплакав. А юдеї сказали, дивись, як він любив його. А деякі з них казали, чи не міг цей, що відкрив очі сліпому, вчинити так, щоб і цей не вмер? Ісус знову відчув жалю душі і прийшов до гробу. Тобто і печаль, і скорбота, і оці ті емоції, які ми дуже часто називаємо негативними, вони так само були відомі кому? Ісусові Христові, Сину людському, Сину людському. І тепер я хотів би, щоб ми з вами, що нам знову практично це дає? Якщо оці божественні атрибути Сина Божого нам дають можливість бути всиновленими. Бути всиновленими. Що нам дають атрибути оцього Сина людського, який відчував те, що відчуваємо ми, люди? Четвертий розділ Послання до євреїв з 14 по 16 вірш. Маючи великого первосвященника, який пішов на небо, Ісуса, Сина Божого, тримаємося твердого віровчення. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати немочам нашим, а випробуваного в усьому подібного нам, хоч він був безгрішний. Єдине, чого не відчув Ісус, і єдине, що він не зробив, будучи в людському тілі, він не зробив гріха. Але всі ці негаразди, які ми маємо, хвороби, втому, печаль, голод, холод, спрагу, він відчував. Що нам практично це дає? Ми тільки що з вами прочитали. Тепер ми маємо такого первосвященника. Хто такий первосвященник? В єврейські часи, в часи Старого Заповіту, первосвященник – це був посередник між людьми і Богом. Це фактично був, знаєте, як перекладач, я не знаю, як той, кому можна було, ну, напряму тоді, нібито, як євреї розуміли, не можна було отримати доступ. А от через первосвященника, через принесення жертов, через викладання йому якихось певних молитовних потреб, можна було це зробити. Так от, автор Послання до євреїв тепер говорить, тепер, після того, як він воскрес, ми маємо такого первосвященника, який точно може поспівчувати нам в будь-якому нашому горі, в будь-якій нашій хворобі, в будь-якій нашій втомі, в будь-якому нашому розпачі і багатьох тих речах, про які ми говорили. Чому? Він сам це пережив. Але він це пережив правильно, тобто без гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб бути помилованими і одержати благодать, яка стане нам в пригоді в лиху годину. Коли тут говориться про благодать, тут не означає, що ідіть і отримайте спасіння. Ні. Ідіть і отримайте сили для повноцінного, нормального земного життя. Іноді життя віруючих людей або усиновлених, воно, знаєте, нагадує такі історії, коли часом всиновлені починають казати, та на що воно мені, я повернусь назад. Або забувають, хто вони, ким вони були викуплені, як вони жили. Так от, тут написано, що син людський, отой син людський, день народження, якого ми святкуємо, про якого ми сьогодні згадуємо, офіційно будемо святкувати в понеділок, практично застосування його народження, він прийшов для того, щоб ми мали нормальне земне життя. Повноцінне земне життя. Євангеліє від Іоанна, 10 розділ, 10 вірш, каже, для чого я прийшов? Щоб я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Зараз я звертаюся більше до тих, хто впевнений, можливо, вже на 100% в своєму спасінні, для тих, хто впевнений в тому, що він Божа дитинка. Якщо ви зараз, якщо ваше життя не таке, як про тут говориться, щось подумайте. Можливо, хай це Різдво там, десь там відновить, відродить ваше розуміння і дасть вам ну, розуміння, по-перше, вашого стану, в якому ви знаходитесь. Якщо ви заплутались, якщо ви втомились від чогось, якщо ви загубилися на цій дорозі. Ще раз, дивіться, ми маємо такого первосвященника, який може нам співчувати, який нас може зрозуміти, який готовий це робити, і він закликає нас, до мого престолу благодаті приступайте, звертайтеся до мене, просіть у мене. Скажіть мені, будь ласка, під час земного життя Ісуса Христа, чи була хоч одна людина, якій Ісус відмовив? Або була хоч одна людина, яка потребувала його помочі, і він сказав, ну вибачте, ну на сьогодні програма закінчена. Все, я так втомився, єлі тримаюсь на ногах. Пам'ятаєте, що відповіла йому одна жіночка, яка була поганкою, ну поганкою не в смислі гриба, а язичницею російської мови. Він нібито випадково зайшов на територію поганської області або поганської держави. І вона, що вона захотіла? Щоб він зцілив її дочку. Вона так сльозно просила і каже, вибач, я не до тебе прийшов. Я прийшов до своїх. Що вона йому сказала? Навіть пси доїдають крохи, коли годують дітей. Ісус їй не відмовив. Він сказав, ух ти, яка в тебе класна віра. Ти готова навіть крохи з того столу брати. Ти готова навіть невеличку увагу від мене прийняти. Ти навіть готова ну, смиритися до такого ступеню, що він зцілив її дочку, в неї дуже класна історія, вона хорошо закінчилася. Тобто приступайте сміливо до престолу благодаті. Син людський має два практичних застосування для людей, які живуть в тілах. Перше, він може спасти і провести вас на небо, він для цього прийшов. І він це робить. Тобто, спасти від гріха, всиновити, подарувати майбуття. Друге, зробити вільним доступ до Божої благодаті, тобто упорядкувати земне життя. І дуже часто таке буває, що люди вважають, що на тому, що вони покаялись, прийняли хрещення, зайняли лавочку в церкві, на цьому їхнє життя практично може закінчитися. Вони чекають вічності. Неправда. Це нещасні люди, мені їх шкода. Вони самі не живуть і іншим не дають. Сміливіше приступайте до престолу благодаті. Для цього він прийшов. Матвія 25, 31, 32 – це останній уривок, яким я хотів би закінчити сьогоднішню проповідь. Коли ж прийде Син Людський в славі своїй, і всі святі ангели з ним, Син Людський, знову ж таки, да, ми про Сина Людського говоримо, тоді сяде він на престолі слави своєї. І зберуться перед ним усі народи. І він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів. Тут говориться про те, що Син Людський буде судити людей. І, до речі, на тому суді, можливо, будуть люди, які не будуть розуміти, а як же я сюди попав? Чого? Чого це я не попадаю в вічне блаженство? Чого я йду в пекло? Де я знаю, що ти не родився, я Різдво завжди святкував класно. Робив добрі діла, ходив в церкву, там молився, читав Біблію. Якщо ви не отримали всиновлення, якщо ви не покаялись в своїх гріхах, значить, тут так і написано, до речі, відокремлить овець від козлів. Ви хочете бути козлом? Або козліхами? Я не хочу. Я вам всім бажаю стати овечками Христовими, мати небесне життя, мати дуже класне земне життя. Я вам всім бажаю, щоб при святкуванні Різдва, або щоб це Різдво, або щоб народження Сина Людського дало вам до цього поштовх. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, Господи, за Твого Сина. Дякуємо тобі за дійсно за ті великі і чудові обітниці, якими Ти обдарував нас. Але головне, Господи, я дуже хочу і прошу Тебе, Боже, щоб Ти дарував Різдво кожному серцю, Господи, кожній душі, яка живе на землі, Господи. З одного боку, я знаю, що це неможливо, і будуть ті люди, які будуть в пеклі, і це також реально. Але дуже хотілося б, щоб з кожним днем, Господи, все нові і нові душі, Господи, приєднулись до Твого царства. Дуже хочеться, щоб ці різдвяні свята, Боже, Ти давав мудрості своїм дітям, Господи, дійсно роздумувати над істинними причинами Твого приходу на землю. Щоб, Господи, значення Твого народження, Боже, дійсно воно було практичним, і щоб дійсно Твоя благодать, Господи, Твоя сила, Твоя милість, Господи, ще діяли в багатьох серцях. Амінь.